Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо, як завжди, в цьому часі денну катехезу. В студії з вами Олена Сапковська і на зв'язку з нами отець Валентин Матушевський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Хочу пригадати нашим дорогим слухачам, що отець є священником, є монахом із громадження Палютинів отець. Вже неодноразово ми з отцем могли почути від нього слово, з отцем роздумували над Євангелієм від Йоанна. Отож, сьогодні, дорогі радіослухачі, продовжуємо цикл Євангелія від Йоанна, і вже ми зупинилися на п'ятому розділі. Остання катехеза ми роздумали над оздоровленням недужого. Чому так, як так? Що робити, щоб допомогти Богу діяти в своєму житті. І тепер продовжуємо цей розділ. Отче, що такого цікавого сьогодні ми ще можемо знайти в п'ятому розділі? Навіть перед ефіром ви сказали, що ще не одна буде катехеза, тобто п'ятий розділ настільки насичений, що ми можемо в декількох моментах зупинитися і задуматися, так?
Так, саме так. Дякую за такий гарний вступ. І дійсно, ну, п'ятий розділ, власне, сьогоднішня наша катехеза є такою, ну, як би сказати, відважною підказкою Йоанна, євангелісти, власне, що робити, що є найважливіше для того, щоб, направді, виконувати на Божу волю. І виходить, що відповідь в нього одна – повірити в Божу любов, прийняти її, і тоді вже нічого не треба, по суті, вчити. Вже тоді ця любов нас керує, веде і так далі, але... Ну, про це ми сьогодні будемо говорити в катехезі, щоб пригадати нашим слухачам, власне, ну, що відбулося на минулій катехезі або на початку п'ятого розділу. Ми говорили про оздоровлення, власне, недужого при такому басейні Вітезді. В цьому басейні полоскали звірів, овечок, які мали бути принесені в жертву в храмі. І, власне, ця людина і ті всі хворі, які там лежали навколо того басейну, вони, ну, дійсно пригадували дійсно таких звірів, вірніше вже людей, жертовних, яких, ну, право, яке було безсильне що-небудь зробити з гріхом, ну, воно якось їх просто визначало за грішників, за... Бо вони, власне, хвороба приходила через гріх, так були переконані люди Старого Завіту. Ну і вони, власне, там лежали дійсно як такі жертви, далекі від Бога, не можна було їм приходити в храм, їх навіть не можна було заносити в храм. І вони дійсно там лежали біля того басейну, як подібне до тих звірів, тільки вони були жертвами неправильного розуміння Бога, неправильної релігії. Ну і, власне, Ісус приходить до своїх овечок, він сам дійсно як той агнець Божий замінить всі жертви Старого Завіту своєю жертвою, тобто всі жертви, які люди мали би складати для Бога. Получається, що Бог замінить жертвою, якій він свого сина, власне, складе в жертву. І ми говорили на минулій катехезі, що цей п'ятий розділ, ну, є дійсно таким початком виходу своєрідного. Щось подібного відбулося в історії Ізраїля, коли вони виходили з рабства з Єгипту. Тут такий цікавий вихід, бо не є він таким динамічним, не треба нікуди, по суті, йти, але є таким статичним виходом, власне, від такої, ну, ситуації жертви до того, щоб стати синами Божими. Ну і, власне, цей вихід Ісус собі ставить за ціль, і Йоанн, власне, намагається його представити. Ну і дійсно, сьогодні Ісус оздоровлює людину, далі, щоб вона могла йти, далі в шостому розділі дасть манну небесну, тобто Євхаристію, хліб з неба, яким буде тіло Ісуса Христа, пізніше дасть воду, світло на дорогу і так далі. Але про це ми будемо говорити в наступних катехезах. Може, для того, щоб ми, ну, вже якось більш предметно говорили на тему сьогоднішню, я думаю, що варто прочитати, власне, цей фрагмент, який ми сьогодні будемо розбирати. Отож, Євангеліє від Йоанна, 5 розділ, 16 стиха почнемо, щоб пригадати закінчення, власне, цього чуда оздоровлення. Ось тому то й переслідували юдеї Ісуса, вчинив, бо він те у суботу. А Ісус їм відрік: «Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю». Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи: «Істинно, істинно говорю вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що і отець те саме робить. Бо що той робить, так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя, кому захоче. Отець бо не судить нікого, а синові дав він свій суд увесь. Щоб усі почитали сина так, як і отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить. Бо від смерті перейшов до життя. Істинно, істинно говорю вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі почують Сина Божого голос, а почувши оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтесь з того, бо надходить час, коли всі, що в гробах, голос його почують, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а ті, що чинили зло, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, а суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене». Отож, ну, можна сказати, що це є такий перший діалог між Ісусом і юдеями. Коли Йоанн називає когось юдеями, він має на увазі таку старшизну юдейську, тобто, ну, зверхників юдейського народу. На той час ми знаємо, що юдеї були під римською окупацією, тож, ну, не мали безпосередньо якоїсь такої своєї влади. Не був цар, але він був таким провізоричним, можна так сказати. Отож, ну, такими, якби, старшизною над юдеями це були, власне, первосвященники, фарисеї, садукеї. Тобто, ну, ось ці були люди, які, по суті, сперечаються зараз з Ісусом. Ну і що ж треба сказати, якась така певна особливість Євангелії від Йоанна, це те, що в Євангелії від Йоанна, ну, немає, якби, такого розбудовано описаного суду, якщо можна так виразитись, перед смертю Ісуса Христа. Цей суд, він, ну, якби, продовжується, можна так сказати, на всій Євангелії. В різних розділах, власне, доходить до цього суду. Хоч і сьогодні Ісус каже про суд, який мав би Бог чинити над людьми, то так направді йдеться про суд, де люди судять Бога. Якщо ми так ще на секунду затримуємось перед, власне, тими подіями, які попереджають смерть Ісуса Христа, там ніби мав би бути суд. Але знаємо, що в Йоанна, ну, власне, Ісус іде дійсно на хрест, як, ну, цар, принц, який має зайняти свій трон. Дійсно, в повноті своєї слави і сили, сам свідомий, ніхто його не змушує. Ну, дійсно, такий тріумф, можна сказати, царя, який так, як його Йоанн описує. І навіть той суд, який там відбувається перед Пілатом, ну, то дійсно той Пілат там виглядає, я би сказав, досить жалко, хоч є представником Римської імперії в тому моменті, але 7 разів вибігає від Ісуса до фарисеїв і назад, 7 разів змінює місце і бігає: «Може, відпустимо, бо він невинний». «Ні, якщо відпустиш, ну, то не будеш другом кесаря», і цей бідний Пілат то туди, то назад. І так практично більше Ісус його судить і ну, вірніше, ну, якби, керує всією цією справою, коли хоче відповідає, коли не хоче мовчить і так далі. Отож, цей суд розкинутий більше по всій Євангелії. Сьогодні бачимо сперечання юдеїв, які, ну, так як ми читали, відразу з самого початку вирішують його вбити. Не тільки за те, що суботу порушує, а за те, що Бога своїм отцем назвав, зробивши себе рівним Богові. І так, як ми говорили на минулій катехезі, Абсолютно юдеям не цікаво те, що Ісус дійсно уздоровив людину, яка 38 років лежала і не могла поворухнутися. Це чудо їх абсолютно не цікавить. Їх більш цікавить власне те, що це чудо було зроблено в суботу. Якби для них дійсно вони так само, хоч і здорові, але все одно є такими рабами права, і дійсно Ісус мусить їм пояснювати певні речі. І, на жаль, сліпі вони і не бачать того, що Ісус, чинячи це чудо, вже об'являє себе як рівним Богові, правда? І має право, направді, говорити про себе як про рівного Богові. Скоро він чинить, власне, ці чудеса, які такі самі, як і отець міг би чинити. Але вони цього не розуміють, і Ісус мусить їм це все дійсно доводити. Отож, Йоанн, так як ми говорили, сьогоднішня катехеза, власне, про те, що робити, який секрет, власне, для того, щоб виконувати Божу волю. То дійсно, читаючи Євангелію від Йоанна, людина, читач, дуже швидко розуміє, що для Йоанна дійсно ця любов є найголовніша. Ми знаємо, що під хрестом Ісуса знайшовся лише Йоанн. Всі учні порозбігалися, хоч були і старші за нього, хоч були і сильніші за нього, хоч і були більш відважні, можна так сказати, за нього, подивитися хоча б на поставу святого Петра, який обіцяв різні речі, але направді лише Йоанн зайшов під хрест. Який секрет його, що його довело аж туди, мені здається, що власне ця любов. Недаремно на останній вечері його описують як того, що спочиває на грудях Ісуса Христа, тобто найближче до серця Спасителя. І так само на картах Євангелії його дуже часто називають улюбленим учнем. Тобто зрозуміло, що Господь любить всіх людей однаково. Однак учень, улюблений, це той, який напевно найбільше розуміє, і, мабуть, Йоанн найбільше власне зрозумів або найбільше повірив в те, що він є дійсно таким нескінченно улюбленим через Господа. Тобто, Господь нас, думаю, любить всіх однаково, однак ті, які вірять власне в цю любов, ось вони мають в собі більше цієї любові зворотньої. І такі люди заходять найдалі. Так як, власне, Йоанн, євангелиста, зайшов найдалі з усіх апостолів аж під хрест. Тут, в цій Євангелії, коли ми говоримо про право, про Старий Завіт, це право, воно вчило людей, що можна робити, чого не можна робити, але весь час змушувати себе, це дуже важко. Треба завжди шукати якусь мотивацію, треба завжди бути переконаним в тому, що робиш. А коли ти не переконаний в тому, що ти робиш, не получається на 100% власне виконувати те, що навіть те, що ти задумав. Таким прекрасним прикладом є доглядання дітей. Правда, рідна мати для своєї дитини зробить все. Все настільки досконало, настільки нічого абсолютно не уменшить, не забуде, не спиниться десь там, на половині дороги, все поприбирає, нагодує, покладе спати. Тобто ця любов направді не спонукає до того, щоб зробити все ідеально навколо дитини. Їй не треба пояснювати, що тут ще треба було зробити, і оце ще треба було зробити. Вона це зробить досконало. Навіть якщо чоловік візьметься за дитя, знову ж таки, мені здається, що він настільки зробить коло дитини, наскільки вміє любити, наскільки дійсно, але напевно так як мати любить свою дитину, і так як вона може це зробити, ніхто інший, напевно, не спроможний це зробити. І так само і в нашій вірі. Йоанн всю свою Євангелію пише для того, щоб показати, що ось ця власна любов. Ось це є секрет, це є те, що веде всіх людей до Бога, і те, що дозволяє нам зробити докладно те, що право нас вчило. Тільки, якщо в Старому Завіті виконувати це право було направді дуже складно і дуже практично неможливо, то в Новому Завіті це стає можливо завдяки тому, що Ісус прийшов і об'явив для нас повноту Божої любові. Є ті, які зрозуміли це через Євангеліє, тобто через Слово, яке Ісус проголошував, а є ті, які насправді зрозуміли це, мали би зрозуміти це, коли дійсно побачили Ісуса на хресті. Бо, знову ж таки, ніщо інше його туди не завело, як власне, ну, лише і виключно, по суті, любов. І тому, ну, власне, говорити про те, що кожен християнин має мати в собі любов, має, ну, десь знайти цю любов, де є джерело, можна так сказати, цієї любові, ну, напевно, у Господі. Колись я пам'ятаю в семінарії нашій, ще в Волтажеві, в Польщі, одного разу ми мали екзамен з теології моральної, і це єдиний екзамен, який я не здав, якого мене, ну, прийшлось перездавати. Просто ми зайшли втрох на екзамен до професора нашого, ксьондза Павла Гуральчика. Ну і нас зайшло трохи, він каже: будь ласка, віра, надія, любов. Ну і мені випала любов. Ну я пам'ятаю, що я вчився, те, що в мене було в конспектах, я гарно навчився, більш-менш. І коли вже до мене прийшла відповідь, ну, час відповідати, я мусив сказати для отця, і це була дійсно правда, сказав, ну, просто сказати, що час підготовки до екзамену я не зустрівся з цією темою, для того я не розумію, ну, не можу сьогодні відповідати. Ну, якщо ви кажете, не можете сьогодні відповідати, зустрінемось ще раз. Ну, але завдяки, власне, незданим екзаменам, то людина найкраще пам'ятає певні речі, і коли я вийшов на коридор з того класу, до мене підійшли мої курсові і запитали мене, що мені поставили. Кажу, що мене вигнали. Тобто нічого не поставили, по суті, двойку. Ну, ні, це неможливо, ти жартуєш. Кажу, що ні, так і да. Ну і вони, а що ти не знав? Кажу, що не знав, власне, що таке любов. Ну, і мені тоді пояснили, що любов – це дуже просто зрозуміти. Любов – це, ми знаємо, да, Бог є один, при Святій Трійці, Бог Отець, Син Божий, Дух Святий. Отож, ці три особи, вони є одним Богом. А сила, яка єднає ці три особи настільки міцно, що вони практично є одним Богом, і розділити між ними, провести якийсь такий поділ, дуже важко, бо та сила є настільки сильна. Це і, власне, любов. І ця любов, власне, єднає їх трох. А вже ці наші, скажімо, любові, які ми зустрічаємо тут, на землі, тобто любов чоловіка до жінки, дружини до чоловіка, чи любов дітей до батьків, чи батьків до дітей. Це, власне, є, ну, такі похідні цієї любові. І наскільки людина, власне, ну, зрозуміла цю любов від Бога, навчилася неї, настільки, власне, її ці всі любові в її житті є міцними, настільки вони є досконалими і подібними до Бога.
Отже, маю таке запитання до вас одразу, як ви вже почали говорити за любов, ну, ви вже нам розтрактували. Підскажіть, коли людина найбільше може відчути в своєму житті любов, або, може, на вашому власному прикладі, в вашому житті, коли ви найбільше відчули любов Божу?
Розумієте, це настільки індивідуальне, так, і так. Якби, якщо, ну, звичайно, якогось такого... Рецепта, по суті, ну, можна сказати, не існує. Щоб сказати і, ну, щось, зробіть це, а тоді відчуєте. Бо все ж таки, ну, ну, дійсно, є, Бог є завжди джерелом цієї любові. Він завжди об'являє цю любов. Але, ну, власне, наскільки людина шукає, наскільки людина, ну, якби розуміє. Щиро кажучи, для мене особисто пізнання Божої любові – це, ну, ну, воно відбувається завдяки Святому Писанню. Заглиблюючись, і просто мені дуже повезло, бо я люблю Святе Писання, я його вивчав, я просто, ну, роблю щось, що мені дуже подобається, вивчаючи Святе Писання. Воно, по-перше, ну, якби є частиною моєї праці, а з другої сторони, я отримую дуже велике задоволення і практично змінюю себе. Це дуже приємно, коли, читаючи Святе Письмо, ти відчуваєш в певному моменті, що не ти його читаєш, тільки воно тебе читає, і воно тебе, по суті, змінює. І воно тобі підказує, власне, що воно тебе краще розуміє. Мені дуже сподобалось колись, ну, як би сказати, це є така мозаїка пізнання Божої любові, яка складається з різних таких фрагментів Святого Писання, Наприклад, ну, власне, ця Божа любов, вона виражається через Духа Святого, якого Господь дає всім. Читаючи святого Павла, можна знайти, власне, той момент, коли він говорить про Духа Святого, який, коли ми не можемо молитися, він заходить так глибоко в нас, що там практично незрозуміло, чи де є душа людини, а де є Дух Святий. Тому що вже Дух Святий з нашого нутра, якби, промовляє «Абба, Отче». Тобто людина, ну, власне, потихеньку стає тим, ким вона повинна стати, тобто дитям Божим. Так само Ісус, власне, в Євангелії від Йоанна, ну, також, ну, це є найголовніша його тема, що слово, яке сталося тілом, прийшло у цей світ, і тим, які його прийняло, дало дітьми Божими стати. Ось скоро буде Різдво Христове, ми будемо читати початок Євангелії, цей гімн про слави слова, яке прийшло в цей світ. Власне, тим, які його прийняли, воно дало силу дітьми Божими стати, тобто дало відчути, власне, до себе цю любов від Бога. І коли дійсно людина відчуває, що Бог є любов'ю, що Бог є батьком, ну, ось тоді, напевно, ну, і це є той момент, дійсно, коли людина прозріває, по суті. Коли людина, ну, сповнюючись цією любові, починає, власне, шукати сама Божої волі, шукати, власне, як це краще виконати, ну, ці всі справи Божі. Ну, тільки що, ну, щоб це якось прийняти, щоб це пережити, ну, то треба читати Святе Письмо з таким, ну, якби, неупередженим, чистим, можна сказати, зрозумінням. Ось минулої неділі ми читали за Івана Хрестителя, який прийшов, послав людей до Ісуса вже з в'язниці і каже, чи ти є той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. Людина, яка є пророком, людина, яка, ну, конкретно говорила за Ісуса Христа, що ось він іде, що покайтеся, бо сокира прикладена до коріння і так далі, що вже ось скоро він прийде і тут зараз буде вирубувати всі погані дерева, які не приносять добрих плодів. І, власне, ну, в цю неділю Йоанн якби з якимись сумнівами такими, ну, як це так, мало бути якийсь суд, мало бути якісь такі осудження, мали вирубуватися погані дерева, тут приходить Ісус і цього всього не відбувається. Приходить Ісус і сідає її з грішниками, і, власне, ця любов Божа об'являється. Навіть вона дивує Йоанна Хрестителя, і він в щирості своїй запитує просто, ну, чи ти дійсно є той, чи маємо когось іншого, власне, очікувати. Тобто, ну, людина під кінець свого життя має покору признатися перед Ісусом Христом, що, слухай, ну, ти мене дивуєш. Це, по суті, ж його дворідній брат. Як це так? Ми тут мало бути зовсім інше. Я зовсім про іншого говорив, але... Ну, як, пам'ятаємо також відповідь Ісуса Христа, каже, ну, скажіть Йоаннові, що ось, будь ласка, мертві воскрешаються, хворі одужуються, злі духи виходять і так далі. Тобто, ну, нехай не переживає. Я дійсно є той, який має бути, тільки, ну, власне, повірити в мене, мати це чисте серце, відкрите серце на новину, на те, що дійсно Бога до кінця не можна зрозуміти. І ось, ну, ця покора, цієї покори варто було б кожному християнові мати, щоб ну, дійсно, слухаючи Слово Боже, бути відкритим на нього, що дійсно Господь може здивувати мене, власне, глибиною своєї любові. Ну, і сьогоднішня Євангелія також, ось вона, тут дуже багато тексту, можна так сказати, але в цьому тексті говориться про цю любов, яка існує між Богом Отцем і Сином Божим. І, власне, ця любов, вона, ну, між ними не просто, ну, якби, вона не тільки єднає їх, але цією самою любов'ю Ісус любить також і людей. І так само Бог Отець любить людей. І, власне, ця любов об'являється і нам, ну, ну, ті, які дійсно прийняли це, які мали відвагу відчути, власне, цю Божу любов до нас, ну, ось ті стають справжніми синами Божими. І тут, ну, хтось може сказати, ну, це ж якось нескромно, ну, відчути себе, поставити себе на рівні з Сином Божим. Ну, але тут немає чого, якби, переживати, бо ми були створені по образу і подобі Божій. А по-друге, ну, ну, стати дітьми Божими – це також є велика відповідальність. Це не лише, ну, участвувати в житті, правда, Бога, Отця, Сина Божого і Духа Святого, але це також і любити своїх братів, так як Ісус любив, любити їх жертовною любов'ю, так як Ісус любив бути готовими на жертви. Дивлячись на Ісуса Христа, ну, говоримо про хрест, звичайно, в кожного свій хрест. І тому, ну, тут якби не дуже можна не переживати, що це є якоюсь певною нескромністю. Тільки, ну, сміливо йти, власне, в цьому напрямку і, ну, дійсно, брати приклад з Ісуса Христа, який, по-перше, ну, відчуває на собі цю любов, приймає її, а також любить далі, власне, ну, своїх братів і сестер. І тому, ну, власне, цей фрагмент, в цьому фрагменті Ісус хоче нас навчити, по суті, цієї відваги. Нібито відбувається суд, і Ісус також, ну, суд людей по відношенню до Бога, але з другої сторони також і суд Бога по відношенню до людей. Ну і тут, якщо хтось почне визначатися, хто кого так направді судить, ну, мені здається, що, ну, дійсно відбувається суд, який кожен із нас сам чинить. Бо тут не лише осуджуючи Бога, тобто якось перекреслюючи Бога такого, якого об'являє нам Ісус, ну, людина направді втрачає і Бога Отця, і одночасно втрачає самого себе. Бо, ну, втратити батька, втратити небесного Отця, це втратити все, втратити початок. Людина не знає, звідки вона приходить тоді на цей світ. І так само втратити мету. Людина не буде знати, куди вона йде. Ну і, власне, про це йшлося дияволу, коли він, як батько брехні, намалював людям в раю Бога такого, ну, якогось заздрісного, який за заповідями сховав їхнє щастя, що Бог не хоче, щоб ви були похожими, такі як боги і так далі, хоч ми були створені на образі, на подобу Божу. І це все диявол так закрутив, так надурив людям в головах, що вони почали самі шукати, ну, якесь своє щастя, почали якось полягати на себе, покладатися на себе, на свою думку, покладатися на думку диявола і якось самі рішати свої проблеми. І, власне, ну, втратили Бога, відійшли від нього, покинувши джерело води, так як каже Єремія, почали викопувати собі якісь криниці, які води в собі не мають. І це було, ну, дійсно великою трагедією. І це є той суд, який кожна людина для себе робить. Або має відвагу визнати Бога за свого Отця, або, власне, ну, має відвагу, чи має, як би сказати, таку неуважність, необачність, ну, власне, покласти свою віру, шукати якогось спасіння в чомусь іншому, якось, ну, вкласти свою віру в щось, що власне, не дає життя, що не провадить, власне, до життя і так далі. Для того, ну, Євангеліє є радісною новиною, бо, ну, читаючи неї і дивлячись на ці всі подарунки, на ці всі дари, які Господь дає, ну, кожна людина усвідомлює собі, що в кожному подарунку також і сам Бог дається людям, особливо через Ісуса Христа. Коли ми йдемо, ну, десь на якісь урочистості чи навіть на звичайний день народження, правда, ми дуже добре і ретельно підбираємо подарунок, бо розуміємо, що цей подарунок, ну, він буде виражати нас. Він має якось, ну, дати до зрозуміння тій особі, до якої йдемо, наскільки ми неї шануємо, наскільки ми неї любимо. Правда, ну, більш такі близькі нашому серцю люди, вони заслуговують на якісь такі кращі, витончені, правда, ідеї. А, ну і, власне, завжди людина хоче вкласти частинку себе в кожний подарунок. І так само, власне, ну, таким подарунком для нас є Ісус Христос. І там Бог вже, ну, не тільки частинку себе дає, а повністю себе дає. І для того Ісус каже в Євангелії від Івана: «Хто бачив мене, та й бачив Отця». Тобто дивитися на Ісуса, який уздоравлює, який воскрешає, який пробачає, ну, і не бачити, власне, цієї любові Отця, яка в кожному з цих дій Ісуса, ну, об'являється, ну, мені здається, було б немудро. І для того, ну, власне, сьогоднішній цей суд, про який ми говоримо, ну, Ісус що може сказати? Він об'являє це все, будь ласка. Хочете, повірте зараз в мої слова. не хочете, ну, повірите пізніше на хресті, і про це буде він говорити в Євангелії, коли піднімете мене над землею, тоді зрозумієте, що я є, тобто зрозумієте ім'я Боже, зрозумієте, ким є Бог Яхве, так? Бо я є, це ім'я Боже. Тоді, власне, буде наступний такий момент, в якому зрозумієте. Але, ну, сьогодні ще є третій момент, хоч я би до нього не чекав би. Бо Ісус каже, що приходить час, коли почуєте, коли мертві почують голос Сина Чоловічого, тобто, ну, буде ще якийсь такий момент. Але вже до того моменту з цим судом, з цим визначенням себе, зі своєю вірою, в що неї покласти, ну, варто не чекати. Бо то вже буде дійсно такий час, ну, остаточно повстання з мертвих, і варто було б, ну, ще за цього життя визначитись. Але, ну, Ісус каже, що і таке можливо. Що ті, які, ну, не слухають Євангелії, не слухають мене, не розуміють цієї любові на хресті, ну, колись, коли вже, власне, смерть буде знищена, коли вже всі маски спадуть, коли вже дійсно буде об'явлена повнота правди і правда про Бога, про Божу любов, ну, добре було б це все зрозуміти набагато раніше ще, за часів цього, власне, життя. Не знаю, я трошки так хаотично сьогодні пояснюю, але може якісь питання є, може якісь незрозумілості, може якісь підказки.
Так, отже, дякую вам, отче, дорогі радіослухачі. Хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі триває денна катехеза. Запрошую вас телефонувати до прямого ефіру, задавати запитання отцю Валентину Матушевському і відповідно до нашої теми. Отже, п'ятий розділ Євангелія від Йоанна. Пам'ятаємо, про що отець говорив? Про любов, про об'явлення Ісуса як Сином Божим. І телефонуйте, будь ласка, за наступними номерами телефонів до прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І ми вже отче маємо два слухача, які нам зателефонували. Буду приймати по черзі. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, перший слухачу.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава!
Це Галина, парафія Стояна з Дуклі. Дякую вам, отче, за катехезу. Я так зрозуміла, що любов, яка народжується в небі, сходить до людини, безкорислива любов, сходить до людини від Бога, і кожен її приймає через віру. Але я не хочу говорити про, що вона повинна проявлятися в ділах, жертовно. Я хотіла б її бачити в кожного християнина. На жаль, вона не завжди проявляється. В чому? В дрібницях. В чому саме? У теплому погляді, у доброзичливій посмішці, в словах. А іноді люди один одного здоровається, а посмішки на обличчі немає. Чому так? Значить, немає любові до Бога. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава. Отче, і приймемо ще одного слухача, і тоді будемо відповідати. Так. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава Богу, мене звати Олена. У мене таке запитання до священника Валентина. Скажіть, будь ласка, ось ви говорили, згадували в своїй розповіді і в тому числі, якби згадували про суд Божий. От я не можу зрозуміти, в католиків є таке поняття, як чистилище, пекло, і місяків католиків, виходить, що після смерті, одразу як людина помирає, то начебто вже вона зустрічається з Ісусом, так принаймні в проповідях говорять, що в останній день ви зустрінетеся з Ісусом, і вже відбувається, раз вона в чистилищі чи в пеклі, вже над нею суд відбувся. Виходить Божий, раз її вже в якесь місце помістили. А другий варіант, кажуть, що буде друге пришестя, і що це знову будуть тих самих людей по другому кругу судити за те, що вже вони в тих чистилищах чи в пеклах відсиділи, чи як. От я цього не можу зрозуміти.
Отче.
Ну, перша справа, звичайно, те, що часом бракує нам таких звичайних посмішок про те, що говорили. Перше запитання, яке ми сьогодні почули. Ну, дійсно, це Євангеліє від Йоанна, воно починається з Кани Галілейської. І Ісус тільки цього вина приготував для християн, може тому, що власне, на жаль, це вино Євангелії дуже швидко сьогоднішні християни поміняли назад на воду права. І, по суті, якби нам постійно треба повертатися до цього справжнього джерела правди, тобто Євангелії, там, де Ісус направді вчить цієї радості життя спільного з Богом. І дійсно, ми настільки можемо любити, наскільки відчуваємо, що нас люблять. Тобто християнин повинен бути переконаний абсолютно в цій Божій любові, і наскільки він переконаний в цій Божій любові, мені здається, що це повинно бути видно по ньому. І для того радість це є направді одною з таких дуже важливих і істотних моментів християнського життя. І тому, власне, ці привітання християнські повинні дійсно відбуватися з радістю, напевно. Що стосується другого запитання, щиро кажучи, я не все почув, бо трошки зв'язок був слабенький, принаймні до мене, трошки не все дійшло. Я так зрозумів, що питання про суд.
Так.
Боже, це є питання з есхатології. Класична есхатологія говорила колись, що людина помирає і душа, звичайно, це є речі, те, про що ми говоримо, вони не є цілковито відкриті для нас. Ми маємо певні такі моменти в Євангеліях, які щось трошки відчиняють, але взагалі воно залишається таємницею так до кінця. Отож, знову ж таки, це яка певна така мозаїка, яка ніколи не є повною, бо Ісус нам просто сказав те, що нам є потрібно до спасіння. Що буде відбуватися там, є в певній мірі незнане для нас. Але, тим не менш, теологія класична говорила так, що людина помирає, тіло помирає, людське, душа йде на суд, бо душа не смертельна. Правда, і вона, власне, переживає свій суд. А пізніше, вже після кінця світу, всі воскреснуть, і тоді, знову ж таки, людина отримує нове тіло, тіло подібне до Ісуса Христа після Його воскресіння, яке не зовсім наше, не зовсім фізичне. Ісус проходить через замкнені двері, і, власне, теологія каже, що щось подібного буде з нашим тілом, воно переміниться. Яке воно буде, знову ж таки, конкретно, ясно сказати, ніхто не може. Більш сучасна теологія все ж таки говорить про те, що відразу людина після смерті воскресає, і відразу зустрічається з Ісусом Христом, і відбувається, власне, ця розмова, цей екзамен з усього життя. Людина переживає його, отримує від Бога, очищення в чистилищі або визначення відразу до раю, чи, на жаль, якщо людина дійсно все своє життя не хотіла якось з Богом жити відверто, якось абсолютно не якось була закрита повністю на Бога, то може бути, на жаль, таке, що і Господь вшанує цю думку людини, цей вибір людини, і пізніше визначить якесь життя без Бога. Але це все залишаємо Божому милосердю. Я ніколи і ніхто ніколи, навіть за Іуду Ісус сказав, що краще йому було б не народитися. Це теж не є визначення, що власне з Іудою вже точно. Хтось там дехто каже, що Іуда точно вже попав до пекла. Євангелія цього не говорить. Просто Ісус каже, краще йому було б не народитися, але це ще не є вирок остаточний вічної смерті. І для того теологія говорить, що є така можливість. Бог може вшанувати людську волю, яка не хоче бути з Богом ані в цьому світі, ані в майбутньому. Однак, власне, церква, взагалі церква має так направді владу над живими. Вже померлі дійсно є в руках Божих, і вже там, знову ж таки, я кажу, що ми не маємо повної інформації, не маємо повної правди на те, що буде вже з тої сторони. Ми маємо достатньо інформації для того, щоб жити тут достойно, і щоб спасати свої душі. Мені здається, що це було об'явлення, і воно нам достатньо його маємо на сторінках Євангелії.
Дякую, отче. Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що сьогодні денну катехезу ми мали з отцем Валерієм Матушевським. Говорили ми, читали Євангеліє від святого Йоанна, 5 розділ, вірші з 16 до 30, і роздумували, будемо очікувати, отче, наступної катехези, щоб далі продовжити цей розділ. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую за увагу!